Flott å se en nesten helt fullsatt sal. Jeg har satt veldig stor pris på å være med dere så langt. Og det har vært Ruths bok som har vært tema for de to bibeltimene. Nå blir temaet et helt annet. Det er tre korte ord som står i 1. Tessalonike brev 5, som jeg har tenkt at skal være tema for denne tal. Vi ber kort sammen. Kjære himmelske far, allmektige Gud som vi akkurat har sunget, vi ber om at du stiger ned, at du møter oss, at du er her med din hellige ånd. Vær oss nær. Velsign du det jeg skal si. Amen. I 1. Tessalonike brev 5:18 så står rett og slett denne lille oppfordringen. Takk for alt. Det er de tre ordene som står. Takk for alt. Kanskje har du den nyeste bibeloversettelsen til Bibel 2011. Da står det fire ord. Takk under alle forhold. Men jeg bruker altså norsk bibel nå i kveld, og der står det takk for alt. Det er ikke småtteri. Og det er også en oppfordring som jeg tenkte jeg skulle gi videre her i kveld. En oppfordring direkte fra Paulus i slutten av brevet til menigheten i Tessalonike. Så sier Paulus, takk for alt. Og det er jo da en oppfordring som føyer seg litt sånn naturlig inn i rekken av andre oppfordringer. To vers tidligere i 1. Tessalonike brev 5. Så står det, vær alltid glad. Småtteri. Vær alltid glad. Takk for alt. Og så har vi Filippebrevet 4:4, som vi kanskje kjenner best av disse versene. Vær ikke bekymret for noe. Og hvis vi slår de versene sammen, så står vi jammen overfor litt av noen oppfordringer og oppmuntringer. Er det sånn å være en kristen? Er det sånn å tro på Gud? Vi kan takke for alt. Vi kan alltid være glade. Vi trenger ikke å være bekymret for noe. Og så er nok jeg en av de som må innrømme at sånn ved første øyekast, så tenker jeg at en sånn oppfordring, takk for alt, den virker ganske livsfjern. Det virker ganske umulig å etterleve. Og det er helt sikkert noen som allerede sitter der i radene og protesterer litt for seg selv. Hadde du tilhørt en annen kultur, så hadde du kanskje protestert litt høylytt, men her i Nordhordaland så er vi høflige. Så sitter vi litt stille også. Men kanskje satt du og ristet litt randet på hodet og tenkte, ja, men hvis jeg skal takke for alt, skal jeg da takke for smertene jeg kjenner på akkurat nå? Skal jeg takke for den legetimen jeg har hatt som var litt deprimerende? Kanskje er det noen som har hatt en blodprøve eller et eller annet som ikke var så bra? Skal jeg takke for krangelen som jeg har hatt med kanskje barna mine? Skal jeg takke for hjertefeilen som barnebarnet mitt har? Skal jeg virkelig takke for at ektefellen min har psykiske problemer? Skal jeg takke for trang økonomi eller et eller annet annet? Og så kan du fylle inn selv. Jeg tror hver eneste en av oss lett kan sitte og tenke, skal jeg virkelig takke for? Prikk, prikk, prikk. Jeg reiser en del rundt på bedehus I Norge. Stort sett blir jeg inkvartert privat. Her bor jeg på et rom, så det blir litt annerledes denne helgen, men stort sett så bor jeg hos noen. Ofte møter jeg mennesker jeg aldri har møtt før. Og så har jeg blitt slått av hvor kort tid jeg ofte går når jeg kommer inn I et nytt hjem, før jeg plutselig møter et eller annet som vanskelig I livet til de jeg bor hos. Noen har kanskje barn som har tatt sterk avstand fra alt som handler om kristendom. Noen har helseproblemer. Noen har mistet noen. Barn, ektefelle, andre. Noen har opplevd en eller annen splittelse kanskje på bedehuset. Et eller annet som blitt vanskelig. Og jeg ser og hører når jeg bor rundt sånn, at alle har et eller annet. Dette noe man skal takke for? Det Paulus mener? Hva betyr det å takke for alt? Og så vi altså midt inne I lidelsens problem. Og kanskje kan det løses da, ved at vi bare oversetter litt annerledes dette bibelverset. Kanskje vi skal bare nøye oss med å lese oversettelsen som står I den nye bibeloversettelsen. Takk under alle forhold. Det høres enklere ut, ikke sant? Og sånn står det altså I den nye norske oversettelsen. Det står sånn I den danske bibeloversettelsen også. Takk under alle forhold. Og I en King James oversettelse, en engelsk, så står det In everything give thanks. Altså, vi kan på en måte takke på tross av alt det vanskelige. Og akkurat dette jeg faktisk sjekket, hva det egentlig som står på gresk? Jeg ikke av dem som pleier å legge inn en liten henvisning til avansert gresk når jeg på en talerstol, bare for å forsikre folk om at en gang studerte jeg gresk. Men når det bare tre ord, da kan selv jeg med litt rustne greskkunnskaper sjekke det opp. Takk for alt på gresk, så står det takk en panta. Og det kan de fleste, selv de som ikke kan så mye gresk, skjønne hva det betyr. Takk I alt. Og så kan det dermed oversettes på litt ulikt vis. Så kanskje løsningen å si at vi takker på tross av alt. Og det utvilsomt en hovedsak I Bibelen. Det ingen tvil om at noe av det Bibelen ofte vil si oss, det at tror vi på Jesus, så har vi grunn til takknemlighet uansett. Uansett dagliglivets problemer, uansett omstendigheter, uansett prøvelser og vanskeligheter, midt I alt sammen kan vi takke. Fordi det vi eier I Jesus, det gir grunn til takk. Det rokker ikke, det blir ikke rokket av noe av det vi opplever. Og fordi det vi har I Jesus, det overgår alt, hvis vi bare løfter blikket litt. Peter skriver om akkurat det. Om det å takke og juble og glede seg på tross av. I 1. Peters brev 1, Vers 3-6, vers som ofte leses I en begravelse. Og jeg skal lese det nå, 1. Peter 1, 3-6. En lovsang til Gud, på tross av. Det står sånn, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig og som gjemt for dere I himmelene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere nå av glede. Selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Her slår altså Peter fast at de han skriver til, de har sorg i mange slags prøvelser. Det er altså mennesker som har det vanskelig, som møter motstand og motgang. Og så sier han, dere jubler også av glede. Og sånn kan det kristne livet av og til være. Ser vi liksom rundt oss, så har vi kanskje mer grunn til sorg enn jubel. Men hvis vi løfter blikket, fester øynene på den arv som uforgjengelig, skriver Peter, som uflekket og uvisnelig og som gjemt i himlene, ja, da kan vi juble av glede. Som sagt, kanskje kunne jeg sluttet der og sagt at vi løser problemet med hva takk for alt betyr ved å si at det betyr takk under alle forhold. Men så er det en del andre bibelvers. Og så er det en del andre ting i Bibelen som tilsier at det bibelske budskapet er litt mer radikalt. Ja, enda mer radikalt enn å bare si takk på tross av alt. Og nå skal du få tre bibelvers som virkelig gir oss grunn til å tenke. Først Efeserbrevet 5, 18-20. Jeg bare hopper midt inn i det verset, så står det «Bli fylt av ånden». Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Og så kommer det. Og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og takker for alle ting. Og her er det altså ikke tvil om oversettelsen. Sånn står det på engelsk, sånn står det på dansk, sånn står det. Paulus sier, takk for alle ting. Og så har du Romerbrevet 5. Jeg skal lese vers 3-5, hvor det står sånn. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som er oss gitt. Paulus skriver altså til menigheten i Roma, mennesker han aldri har møtt når han skriver Romerbrevet, og så skriver han at vi roser oss av våre trengsler, for trengselen virker tålmodighet, tålmodighet virker et prøvet sinn, og det prøvde sinn virker håp. Og så har du Filipperbrevet 1, 29, hvor Paulus sier det sånn, mens han sitter i en fengselscelle for sin egen del. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Tenk å si noe sånt. At det kan være nåde som Gud gir, det tenker vi jo at er det mest positive og flotte vi får fra Gud, nåden hans. Og så plutselig sier Paulus, vi har fått en nåde, ikke bare å tro, men også å lide for Kristus. Så hva betyr dette? Hva betyr det å takke for alt, å være alltid glad, ikke bekymre seg for noen, for noe? Hvordan skal vi forstå det? Og la meg først si at det finnes det jeg tror jeg vil kalle en slags fatalistisk felle. At man tenker at som en kristen, så er det slik at alt det som skjer meg, det vil Gud. Det er fullt og helt etter hans vilje, og derfor er det bare å takke. Sånn er det ikke. Det er mye som skjer I denne verden som Gud ikke vil. Å være en kristen ikke å være en fatalist. Å være en kristen ikke å være en muslim som sier at alt som skjer Allahs vilje. På grunn av synd, på grunn av dine synder og mine synder og andre synder, ja, så skjer det ting hver eneste dag som Gud ikke vil. Fordi vi lever I en verden der det ondskap, der det smerte, der det lidelse, der det sorg, ja, så skjer det ting hvor vi ikke kan si det så banalt og naivt at Gud vil ha det sånn. Det den ene ytterlighet. Å si at alt det som skjer, det vil Gud. Så enkelt det ikke. Men vi kan ikke gå til den andre ytterlighet heller. Og si at alt det som vanskelig, alt det som gjør vondt, ja, det skal vi bare forbanne. For det kan umulig ha noe med Gud å gjøre. I vår tid så har jeg en følelse at mange prøver å løse det ondes problem ved å ta ansvaret fra Gud. Men selvsagt så kan vi skrike og rope til Gud når noe vondt skjer og spørre, hvorfor? Vi har akkurat sunget om den allmektige Gud. Og så det lett kanskje å tenke, ikke minst I vår tid, at vi fortjener å ha det godt. Så noe må være feil hvis vi lider, hvis vi har det vondt. Og egentlig så tror jeg det slik at på noen 100 år så har den kristne tanken om synd, om lidelse og smerte har blitt snudd opp ned. På 1700-tallet leste jeg. Så var det noen som stilte spørsmålet, kan et menneske noen gang lide mer enn det har fortjent? Og så svarte man, nei. Går ikke an å lide mer enn man har fortjent, for vi jo syndere fra topp til tå. Det ikke slik at vi fortjener et fantastisk liv og bare glede og velvære. Mens I dag så det det reklameplakatene forteller oss. Fordi du fortjener det. Og da blir det jo umulig å tenke tanken at man kan takke for de vanskelighetene man møter. At man kan takke for alt. Men så altså det noe vi møter I versen jeg leste. Dere kan takke Gud og Faderen for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn. Vi roser oss også av våre trengsler. Dere har fått den nåde ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Jeg klarer ikke I kveld å løse det ondes problem og lidelsens problem. Det en del ting vi må leve med at vi ikke fullt ut forstår. Men det jeg hadde lyst til å løfte fram ut ifra de versene jeg har lest, det at som kristen, som et Guds barn, så kan vi kjenne på en grunnleggende trygghet I møte med det vi opplever. En litt sånn paradoksal trygghet. Ikke fordi vi kan vite at ikke noe vondt skjer, at ikke noe ubehagelig skjer, men vi har trygghet at Gud har kontroll. Og Gud kan også bruke det vanskelige, det vonde, det smertefulle, ja, det uforståelige til noe godt. Ikke alltid at vi ser det, I hvert fall ikke her og nå. Men det kan få deg kanskje til å bli en mer moden kristen. Det kan kanskje gi deg noen perspektiver som du trenger. Det kan kanskje få deg til å løfte blikket. For 4 år siden så ble en av guttene mine alvorlig syk, fikk kreft. Og jeg må nok innrømme at det ikke disse versene her jeg tenkte aller mest på da, og at jeg gikk rundt og takket så veldig mye. Men det jeg gjorde veldig mye, det var å be. Og jeg har aldri bedt mer, tror jeg, i mitt liv, enn de første ukene etter at han ble syk og ble lagt inn på Rikshospitalet og startet med cellegift. Og det var faktisk noe godt, akkurat det. Og det betyr ikke at jeg tenker at ja, Gud sendte kreft for nå og trengte Espen å be litt ekstra. Men jeg tror Gud kan bruke det aller meste til et eller annet som har noe godt ved seg. Jeg møtte for noen år siden en mann, jeg lagde et intervju med han, som hadde 3 barn, 2 av dem var alvorlig handicappede. Og vi snakket lenge sammen, og han fortalte om et tøft liv. Og så plutselig sier han litt sånn ut av ingenting, men man blir jo enda mer klar for himmelen da. Og så skjønte jeg at Gud hadde klart å bruke den situasjonen til i hvert fall å løfte blikket hans, løsne kanskje litt på røttene, gjøre han litt mer reiseklar, evighetsvent. Av og til er det noen som sier det er vel en mening med det. Jeg vet ikke om det er noen som sier det lenger nå. Det er blitt et veldig utskjelt uttrykk. Og det er det gode grunner for. Jeg tror at det å gå rundt og møte alt vondt med ordene, det er vel en mening med det. Det kan nok være litt skadelig. Og det kan i hvert fall være skadelig hvis du, som opplever at du har det godt, møter et annet lidende menneske med litt sånn lettvinne ord. Det er vel en mening med det. Og jeg tror det kan være veldig skadelig å prøve å lete etter en mening. Prøve å finne ut hvorfor tillot Gud dette. Men selv så er jeg vokst opp med det uttrykket. Faren min døde når jeg var 5 år gammel. Min mor var kristen. Jeg husker vi ba for far hver eneste kveld i over 1 år, frem til han døde. Og så døde han av kreft. Og så hadde jeg en mor som var veldig opptatt av at Gud har kontroll. Det må være en mening med det. Jeg tror aldri hun hadde noen tanker om hvilken plan Gud kunne ha, hvilken mening Gud kunne ha, men hun sa det likevel. Det er nok en mening med det. Og som 5-åring, eller 8-åring, eller 10-åring, så tror jeg kan si at det egentlig var litt godt. At når mor sa det, så var det trygghet og tillit til Gud som lå i det uttrykket. Vær alltid glad. Takk for alt. Vær ikke bekymret. Det hadde vært fantastisk, hadde ikke det, hvis det var slik at kristne mennesker, de klarte det, å leve etter disse ordene. Klarte å takke alltid, klarte å være glad alltid, klarte å legge vekk alle bekymringer. Det hadde vært fantastisk. Og så er det jo ikke naturlig, og så er det jo ikke enkelt. Og så tror jeg at for de som ikke tror på Gud, så er det helt ubegriplig. For dem er livet et slags bingospill. Noen har flaks, noen har uflaks. Men for oss som tror på en allmektig og god Gud, han som har overvunnet verden og har gitt oss et evig håp, for oss så skal det vel være annerledes, skal det ikke det? For et par år siden så var det en gammel mann som hadde fått alvorlig kreft og var i gang med behandling. Og så var det en som spurte, du, hvordan går det med deg? Og så var svaret, det kommer jo til å gå bra uansett. Enten blir jeg frisk, eller så kommer jeg til en ny himmel og ny jord. Og det er det som gjør at vi kan faktisk takke ja, under alle forhold, i alle situasjoner. Slippe bekymringer, være glad. Kjære Herre, må du fylle oss med takknemlighet, må du fylle oss med glede, må du hjelpe oss til å legge av bekymringer. Vi takker deg for at du har kontroll, at vi kan komme til deg med alt, og at vi er på vei til å få en arv som er uflekket, uvisnelig, og som er gjemt i himmelen for oss. Amen.